til máls háttvirtur 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og beinir fyrirspurn. Forseti ber um þögn í þingsalnum og bendir á að hér einn fundur í gangi. Háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.
Frú forseti, já, ég ætla líka að leyfa mér það að ræða launamun kynjanna. Enn eina könnununa sem að gefur í skinn og ítrekar og undirstrikar að launamunu kynjanna, bæði hjá hinu opinbera út á einkamarkað, er að aukast. Og það í tíð vinstri ríkisstjórnarinnar undir forystu Jóhönnu Sigurðardóttir. Þannig að hver einasta skjaldborg, hún er ekki að hrunu komin, hún er ekki fallin, hún hefur aldrei verið reist, hvorki varandi heimilin, hvað þá varandi jafnréttismálin. Ég verð þó að segja hæstvirtum forsætisráðherra það til hrós að mér var skott hjá henni, ég tek undir með henni þar sem hún sagði að þingi í BSRB. Þetta er óþolandi og þetta er algjörlega óþolandi en það er bara ekki nóg að segja það. Því ríkisstjórnin er vís búin að gera ákveðna þætti í jafnréttismálum. Hún hefur verið staðin að því ítrekað að brjóta jafnréttislög og farið frekar léttvægum höndum um niðurstöðu úrskurðarnefndar kærumála varandi þau atriði. Það er auðvitað sendir ákveðið skilaboð út í samfélagi þegar ríkisstjórnin ítrekar brýtur jafnréttislög. Það má líka segja eitt mikilvægasta jafnréttistæki síðari ára sem er fyrirmynd annarra þjóða, sem er fæðingarorlofið, sem er yfir sérstaklega sett af hálfu þingsins, Alþingis, sem jafnréttistæki til þess að berjast gegn launamun kynjanna. Hvað gerir ríkisstjórnin? Hún forgangsraðar í þá veru að skerða fæðingarorlofið ekki bara einu sinni, ekki bara tvisvar, heldur þrisvar og aftur fjóru sinnum. Þannig er forgangsröðunin hjá háttvirtri ríkisstjórn í jafnréttismálum. Gott og vel, við vitum að það er jákvæður hugur gagnvart jafnréttismáli hjá ríkisstjórninni. En verkin segja annað, það er bara svo einfalt. Hvað eftir annað, hvað sem að maður ber niður, þá er það þannig að ríkisstjórnin er ekki að standa sig í jafnréttismálum. Sama hversu sárt það er fyrir hæstvirtan forsætisráðherra að heyra það og ég að sjálfsögðu lýsi mér reiðubúna eins og allir aðrir sjálfstæðismenn og þingmenn til þess að vinna bug á þessu. En ég ítreka það sem að kom fram hér í máli áðan, ég hvet hæstvirtan forsætisráðherra að fara í heimsókn til bæjarstjóra Reykjanesbæjar, Arnar Sigfússonar. Undir forystu sjálfstæðismanna þar hefur verið unnið markvist að því að uppræta kynbundin launamun. Þetta er hægt ef viljinn er til staðar og menn geta sýnt það með verku sínum. Ríkisstjórn Íslands er ekki að gera það.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur til máls og svarar fólki.
Hæstvirtur forseti, háttvirtur þingmaður hefur nú sjálf setið í ríkisstjórn. Ég hef meira sem setið með henni í ríkisstjórn. Ég man ekki eftir mörgum tillögum sem hún hafi hreyft þar til þess að taka á launamun kynjanna. Ég man ekki eftir því. Í núverandi ríkisstjórn hefur verið gert mjög margt í jafnréttismálum. Í fyrsta skipti núna í tíð þessar ríkisstjórnar er jafnræði meðal ráðherra kynja í ríkisstjórn. Í fyrsta skipti í sögunni er jafnræði meðal ráðuneytisstjóra. Jafnmargar konur, jafnmargir kallar. Við erum að fara í aðgerðir til þess að stuðla því með löggjöf sem hér hefur verið sett að fjölga konum í stjórnum fyrirtækja og hjá lífeyrissjóðum. Hefur ekkert verið gert í því sambandi? Jú, það hefur vissulega verið gert. Það hefur verið gert mjög margt í jafnréttismálum í tíð þessara ríkisstjórnar. Og það er alltaf mjög auðvelt að benda á aðra og segja af hverju hafið þið ekki gert þetta? En ég spyr hvað með ykkur? Þið hafið líka setið í ríkisstjórn. Og af því að háttvirtur þingmaður talar fæðingarorlofið. Við erum að koma út úr verstu kreppu sem við höfum lent í. Þá þurftu vissulega að skerða fæðingarorlofið. En hvað er það fyrsta sem þessi ríkisstjórn gerir þegar hún sér að hún getur aðeins hreyft sig meira að þér varðar ríkissjóð? Jú, að rétta fæðingarorlofið, endurreisa fæðingarorlofið sem verður gert þegar á næsta ári og liggja fyrir áform að lengja það í 12 mánuði á næsta ári. Og það hef ég ekki séð neina tillögurinn frá sjálfstæðismönnum. Og ég bið háttvirtan þingmann sem tala hér mjög galvösk fæðingaról og jafnréttismál. Hefur hún einhvern tímann verið með tillögur á góðærist tíma að skerða fæðingaról? Ég man eftir samtölum það. Ég ætla ekki að rifja þau nánar upp hér, en mér finnst það bera í bakkafullan lækin þegar háttvirtu þingmaður gengur svo langt að vera að saka okkur það að gera ekkert í jafnréttismálum. Ég bið háttvirtan þingmann að fara yfir sögu þessa ríkisstjórnar í þeim málum og bera hana saman við sögu sjálfstæðismanna þegar þeir voru ríkisstjórn.
Forseti biður hljóð í þingsalnum. Háttvirtur þingmaður 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir tekur að nýta máls.
Forseti, það er rétt að greinlegt að maður hefur snert viðkoma taug hjá hæstvirtum forsætisráðherra. Pabbi á tvær dætur. 1975 var hann einu sinni sem oft er að ryksuga heima. Hann fær í heimsókn til sín eitt besta vin fjölskylduna sem á þrjá syni. Sá maður sagði og sló á lær sér: Gunnar, hvað ert þú að gera? Þetta myndi ég aldrei láta nokkurn sjá mig gera, að vera að taka til heima hjá mér. Og þá leggur pabbi frá sér ryksuguna og segir við hann: Minn kæri vinur, heldur þú virkilega að ég sé ala upp dætur mínar sem vinnukonu fyrir syni þína? Þessi viðhorf eru því miður að endurspeglast í dag af hálfu ríkisstjórn Íslands. Við þessu þarf að berjast.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur að nýju til máls og svarar öðru sinni.
Já, faðir háttvirtur þingmann sem hér er vitnað til og viðhorf hans til jafnréttismála er ég ekki hissa á. Enda hef ég alltaf litið á hann sem góðan og gegnan jafnaðamann gegnum tíðina.
Þá tekur til máls háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Lilja Mósesdóttir.